velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner Fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det i flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. Vi har mange fine gjester på lista for i år, så husk å subscribe i den här podcast-appen som du bruker, så får du det automatisk inn hver torsdag morgen. Og du kan også melde på vårt nyhetsbrev via frilanslivet.no for å få beskjed når vi har noe å melde.
I denne episoden så skal vi snakke om penger. For selv om de aller fleste av oss i denne bransjen, fordi vi først og fremst elsker å skape og formidle kunst og kultur, så kan ingen av oss leve på luft og kjærlighet. Vi trenger hard cash inn på konto for å drive med det vi digger å gjøre. Men hvordan skal man forholde seg til penger og vite hvordan man skal prise oppdragene sine eller tiden sin som frilanser? Hvorfor kan det å prate om penger kjennes så betent? Hva bør man tjene som frilanser? Og hvorfor synes Hanna og jeg det viktig å snakke om det?
Yes. Hvorfor synes du det viktig å prate om penger?
Det fordi jeg helt sikker på at alle vi som driver for oss selv har noe å vinne på at vi gjør det. At vi, jo mer bevisste vi på hva andre tjener og hva vi selv kanskje kan tjene, jo bedre får vi det. Fordi vi trenger de pengene. Og hvis du snakker med andre, så blir du orientert, og det jo egentlig bare sånn vi lærer om hva vi bør ta. Og spesielt i starten, når man går ut av kanskje en utdannelse, eller ja, man bare helt fersk i den bransjen man går inn i, så det veldig vanskelig å orientere seg. Og da må man liksom spørre rundt.
Ja, det jo helt umulig å vite egentlig hva man skal ta betalt, hva vanlig, hva fortjener du, hva har du verdt, hva er kunden vant til å betale? Altså alt det her bare sånne store spørsmålstegn når man går i gang.
Og så tenker jeg at det også handler om at vi da ser på hverandre mer som kollegaer fremfor konkurrenter. Og at man med på å backe hverandre, og hvis alle tar mer betalt, så tenker jeg at det med på å pushe opp honorarene. Men jeg har også fått den, altså det noen som tenker på det på en annen måte, som har tenkt at ja, men hvis de andre tar mer betalt, så tar jo de mer av potten. Da blir det mindre igjen til meg. Som at det slags, som en stor kake, og hvis noen forsyner seg grovt av den kaka, så det bare bittesmå kakestykker igjen til de andre. Og det kan det jo være i enkeltprosjekter og i enkeltbudsjetter, men sånn i det store og det hele, så jeg helt sikker på at hvis kundene opplever at nå begynner alle å bli mer orientert om hva man egentlig bør få, så må også budsjettene opp. Og det mye lettere for meg å be om mer, hvis jeg vet at også andre i min bransje ber om mer. Mm. Mens det mye vanskeligere for meg å forsvare at jeg skal ha 10 000 for et oppdrag, hvis alle andre tar 4.
Ja, og jeg tenker også at en oppdragsgiver har gjerne veldig mange ulike frilansere innom, og da det jo en måte å spille hverandre gode på at den som har vært der før deg tok anstendig betalt, fordi da vet de at ja, men for den her konferansieren, foredragsholderen, prosjektlederen, utøveren, hva enn, så de vant til å betale en anstendig lønn da. Og da går du også inn i det forhandlingsmøtet med litt mer sånn solid fotfeste.
Men hvorfor tenker du at det kan være så ubehagelig å spørre andre om det her? Fordi det kan det være. Jeg synes selv det kan være veldig kleint. og si sånn, du, jeg ser du har gjort den jobben. Jeg har blitt spurt om å gjøre noe lignende. Hva tok du? Hva synes du?
Jeg synes
det går helt greit.
Nei, jeg bare elsker å si det. Nei, jeg tror det mange grunner. Jeg tror at det generelt en sånn kultur i hele kultursektoren som liksom dugnadspreget. At du veldig heldig som jobber med kultur, og på mange måter man jo det også, men man litt sånn unnskyldende i forhold til det å hvis man skal få bra betalt for noe, så føles det nesten ut som det litt kanskje litt flaut til og med. Sånn at jeg tror det en slags sånn kulturendring som må til. Det det ene, at hvis folk ofte tjener veldig dårlig, så blir det sånn klant hvis man kanskje selv har fått veldig godt betalt for noe. Og så tror jeg at det også vanskelig, litt avhengig av hvem du snakker med, men det veldig komplekst svar. For svaret kanskje bare et beløp, men det krever et veldig langt svar å forstå hva det beløpet innebærer i forhold til hvor mange forberedelsestimer har du brukt, hvor lenge har du øvd på det instrumentet, hvor mye tid har bandet brukt på å øve, hvilken nivå du på, og hvor lenge har du holdt på i bransjen, hvordan du organisert, hvilke kostnader skal du dekke i ditt firma. Det veldig mange ting som spiller inn på hvorfor en pris som den da, og om du anser den som dårlig eller bra. Så jeg tenker at det også litt vanskelig når man kun sier beløpet, fordi da får man ikke med hele som backstoryen til hvorfor man hvordan man ser på det beløpet.
Men det trenger ikke alltid å være så komplisert heller, fordi noen ganger så spør man jo en som i nesten lik situasjon som seg selv, og oppdragsgiveren egentlig sånn i samme kategori, og at man kanskje har nesten lik erfaring og nesten lik ansiennitet. Og jeg tenker det der det lurt å kanskje starte spørringen sin med de som du selv kan speile deg i. Og selvfølgelig alle de andre også, sånn at du på en måte får mer innsikt om bransjen. Det også veldig interessant at det finnes så mange måter å innrette seg på. Men selv når jeg spør folk som egentlig har ganske likt erfaringsgrunnlag som meg selv, og oppdragsgiveren ganske lik, så kan jeg synes det litt kleint, og så har jeg allikevel bare tenkt sånn, men det det liksom, det bare en del av jobben å orientere seg. Men kanskje det kjennes litt sånn invaderende å spørre om, fordi penger så, vet ikke, mange har
litt... Privat, liksom?
Ja, det veldig privat. Og mange har liksom komplisert forhold til penger, og det sier ganske mye om du på en måte klarer deg bra i frilanstilværelsen din, om du suksessfull, eller hvis man har tatt et veldig lite beløp, så har man kanskje underbetalt seg selv veldig lenge, eller undervurdert seg selv. Men det kan jo kanskje også være til nytte for den som blir spurt, da, faktisk.
Ja, jeg tenker at det den eneste måten å egentlig få litt sånn kunnskapsløft rundt det med penger, jo egentlig å snakke om det, fordi det så utrolig vanskelig å orientere seg, og det veldig vanskelig å lese så på egen hånd. Og det å snakke med hverandre, i hvert fall i min egen erfaring, så har det gitt så utrolig mye perspektiv og liksom aha-opplevelser på hva jeg bør egentlig tenke rundt neste forhandling. Det har skjedd en enorm utvikling fra jeg startet frilanse til nå, i hvordan jeg ser på penger.
Samme her.
Mm. Og noen ganger så kan det også være sånn at det faktisk hemmelig info, altså at du ikke får lov til å dele det beløpet offentlig i forhold til hva du har fått av en oppdragsgiver, at det ikke alltid offentlig informasjon da.
Ja, eller enhver forhandlingssituasjon en avtale mellom to parter, så hvis en person ikke ønsker å fortelle akkurat hva man fikk for akkurat den avtalen eller det ene oppdraget, så det noe man må respektere. Og man kan heller ikke kreve at andre skal ta et konkret beløp, fordi en selv gjør det. Alle har liksom forhandlingsfrihet. Alle oppdragsgivere har det for så vidt, og vi har det også. Og dette toucher egentlig litt inn på episoden vi har laget tidligere om forhandling, som episode 51, som også kan være lurt å høre på i tilknytning til det her. Men det å spørre hva man tar sånn jevnt over, eller hva vil du tatt i et slikt tilfelle, hva pleier du å ta, det noe annet.
Og kanskje
bare spør i vei.
Og kanskje noen venner spør, eller hvis man sier, åh, yes, vi fikk det her tilskudd, eller, åh, ok, hvor mye da? Så bare, 100 000, 100 000. At det jo, eller familie, eller, det kan jo være mange sånne situasjoner også som litt vanskelig, fordi en frilanslønn fungerer helt annerledes enn en ansatt lønn. Sånn at beløpet ikke overførbart fra det ene til det andre.
Ja, skal vi snakke litt om det? Misforståelse rundt en freelancers økonomi.
Det synes jeg.
Ja, og det jo, ja, misforståelse rundt nettopp det, at så mye forsvinner. Og jeg, i fjor for eksempel, så hadde vi et veldig godt tilskuddsår til podcasten. Og da husker jeg, både mannen min og moren min var nesten litt sånn, fikk litt bakoversveis og bare, oi, så utrolig god månedslønn du har fremover. Det liksom, wow, så godt dere tjener. Så må jeg forklare da at ja, dette noe vi får nå på vårparten, men som skal strekke seg utover hele året. Og vi to stykker, og det skal dekke produksjon og tid og bla 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 bla.
Og det skal til og med dekke neste, en del episoder neste år. Så det en sånn lag på liksom et år tid, et års tid.
Ja, så jeg tror mange glemmer, og også vi som freelancer selv, kan glemme å se på oss som firmaer, og se at den store inntjeningen du har i løpet av et par måneders tid, skal kanskje dekke det neste halvåret. Og en oppdragsgiver til og med kan synes at 5 000 for eksempel for en arbeidsdag høres veldig mye ut. Og jeg opplever at noen ganger må jeg også forklare oppdragsgiverne hva det innebærer å drive for seg selv, fordi de som sitter på den andre siden ofte ikke vet hva det innebærer. Og mange oppdragsgivere er da fast ansatte selv og tror at 5 000 kroner er 5 000 kroner rett i lomma. And it's not.
Nei, det er ikke.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja, vi skal nørde ut litt på tall.
Men først, kanskje vi skal snakke litt om hvordan vi begynte. Altså, ja. Forholdet vårt til penger i starten.
Mm. Jeg hadde et litt sånn ikke-eksisterende forhold til penger, fordi den skolen jeg gikk på, der fikk jeg lære meg at hva du har lyst til å gjøre, så får du det til. Hvis du kreativ nok, og liksom kan lage samarbeid, og du har en sterk visjon. Noe som fantastisk, for jeg føler at jeg har fått til utrolig mye på veldig lite. Men samtidig så, i etterkant, så kan jeg se at herregud, vi lærte jo ingenting om bedriftsøkonomi. Vi lærte ingenting om penger. Så jeg gikk ut og var helt fersk og sammenlignet alt med kaféjobben min. Som var sånn, jeg husker ikke, var det 140 kroner timen eller, og da husker jeg at, så hvis jeg fikk 200 kroner timen, så tenkte jeg sånn, wow, det jo kjempe mye. Det 60 kroner mer enn det jeg har fått. Sånn at alt relativt i forhold til hva du har av erfaring, da. Så jeg synes det her var utrolig vanskelig i starten, fordi jeg visste ikke.
Da visste du kanskje ikke at det var vanskelig heller? Fordi alt kanskje virket, eller når man vet at, når man ikke vet hva man ikke vet, så starter man jo bare med det man vet ikke hva man går glipp av, kanskje?
Nei, på en måte. Men jeg fikk jo også spørsmål, sånn, hva skal du ha betalt for det her? Og da satt jeg bare som en sånn blankt spørsmålstegn, og bare gjettet, altså bare foreslått sånn tilfeldig beløp nesten. Så jeg tror jeg har gått glipp av utrolig mye mer inntekt, hvis jeg hadde vært mer orientert om, og tenkt litt i tankene før jeg begynte å jobbe og snakke med oppdragsgiver. Og jeg har jo et eksempel hvor jeg ble tilbudt en konsert, hvor jeg virkelig ikke visste hva jeg skulle ta, så jeg sa sånn 2000. Aldri hørt om liksom Creo og Creo sine satser og hva andre tok, og det var bare en sånn litt tilfeldig beløp jeg nevnte.
Men dette var tidlig i din musikerkarriere?
Ja, det her var veldig mange år siden. Og så husker jeg at oppdragsgiver sa sånn, nei, det kan vi ikke betale. Og så var jeg sånn, oi, ok, kanskje det var alt for høyt, eller så ble jeg sånn flau på telefon. Og så sa han, vi kan tilby 6 000. Og da fikk jeg jo liksom bakover sveis og tenkte sånn, wow, det jo 3 ganger så mye. Og da tror jeg bare trodde jeg sa 12 eller 20 000, og at det var rett og slett en misforståelse. Så, og det følte jeg ble, det er veldig tydelig eksempel på liksom hvor absurd alt det med penger kan oppleves da. Og forhandling, at det så fjernt i starten.
Og at du følte jo, når du sa det, at du kanskje satte litt høyt, mens han følte at han, ok, ga deg egentlig litt lite, men begge hadde jo vunnet, på en måte.
Mm.
Og for deg var det bare sånn, wow, jeg kan få 6. Tenk, ja, tredoblet beløpet. Tenk hvis du hadde klart det i alle andre oppdrag. Det er jo helt vilt.
Jeg sier jo noe om at man skal tørre å gønne litt på også.
Ja, og denne, hvis det noen av dere som lytter nå, som har lyttet gjennom alle episodene våre, det noen der ute som gjør det, og det synes vi helt fantastisk, så har dere kanskje hørt dette eksempelet før, fordi vi har delt det en eller annen gang, jeg husker ikke hvilken episode,
mm.
men det et så utrolig godt eksempel på hva som mulig.
Ja, og hva som vanskelig med prising.
Og hva som vanskelig, ja.
Ja. Og hvor vanskelig det i starten når man ikke vet. Så ja, det, men hvordan var det for deg når du startet frilanset?
Jeg egentlig litt likt som deg. Jeg lærte heller ingenting om økonomi på journalistutdanningen. Og jeg begynte med å kontakte mange forskjellige oppdragsgivere som jeg hadde lyst til å skrive for, og de sa vel kanskje bare et beløp som jeg skulle få, og jeg synes alltid det var helt fint. Men når jeg ser tilbake så var det jo veldig lavt, men jeg var jo også helt fersk. Så jeg vil jo si at selv om vi nå snakker om penger og bevisstgjøring rundt det, at det kjempeviktig uavhengig av hvor du i måte din karriere. Men i starten så starter man jo også bare ut. Altså at man må også kaste seg litt ut i det, og det å gruble for mye og tenke sånn, skal jeg ta dette oppdraget? Kommer jeg til å få det jeg bør få? Altså at man vil gjøre noen feil i starten, og du vil kanskje ta noen oppdrag hvor du litt underbetalt. Og disse satsene vi kommer til å snakke om litt senere i episoden, det ikke alltid lett å kanskje oppnå det vi kommer til å snakke om. Så mye av det vi snakker om, hvis du helt fersk, ta det liksom litt med deg og noter det bak i hodet, og dra det frem en dag du trenger det. Fordi jeg ante heller ingenting, og man lærer litt mens veien går. Så det hører, eller ikke skam deg over deg selv, hvis du hvis du har fått ræva betalt, eller får ræva betalt akkurat nå, og så bare prøve å gjøre noe med det litt etter litt, etter at du har hørt på det her.
Ja, og yes. Det jo alltid en prioritering. Hva er viktigst? Er det erfaringen? Er det lønna? Altså når jeg bodde i kollektiv og hadde veldig få utgifter, så var det jo ikke så viktig å få en så mye heller. Så det har jo blitt et større og større behov jo eldre jeg blir, og jo mer etablert jeg blir.
Det akkurat det. For det har det for meg også, og da, nå skal jeg komme tilbake til, da jeg startet ut, så var jeg jo kanskje 25 og hadde flyttet tilbake fra London, og var single og hadde masse tid og masse overskudd, og jobbet mye. Men det første året jeg jobbet, så hadde jeg ikke kontor, så jeg hadde minimalt med utgifter, og jeg satt hjemme, som jeg synes var ganske ensomt. Det innså jeg ganske fort at jeg trenger mennesker og kollegaer. Men da jeg skulle gjøre regnskapet mitt, så jeg at jeg hadde tjent 170 000 kroner det første året, og jeg hadde jobbet masse. Og det jo alt for lite. Jeg klarte meg akkurat på det, sånn barely, for jeg hadde ikke så mye utgifter, men jeg hadde ikke satt av penger til skatt, for det hadde jeg jo ikke råd til, og det hadde jeg heller ikke tenkt på.
Oi.
Jeg tenkte jo at jeg tjener så lite at det kan vel ikke bli så mye. Og det, jeg har ikke råd til å sette det av, så jeg må bare tjene det på et eller annet tidspunkt. Og da jeg fikk sånn skattesmell på 30-40 000, et eller annet sånt, og når jeg da skulle tjene det på et par måneders tid, så var det ganske heftig. Da gikk jeg ganske langt ned i kjelleren, og jeg måtte jobbe enda mer enn jeg hadde gjort før. Men det var en skikkelig læring hva gjelder å forstå at jeg måtte tjene mye, mye, mye mer. Så da begynte jeg å sette meg et mål. Og det, jeg husker jeg gikk sånn, da bodde jeg på Tøyen og gikk sånn kveldsturer og bare, hvordan skal jeg løse det her? Hvor skal jeg få de pengene fra?
Ran en bank.
Ja. bara sån okej, okay, jag kan ta det uppdraget och det och kanske räcker att göra det och tillägg och nej 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 nej.
Och visst du jobbar kväll var kväll och kanske var helg. Inte sant?
Ja. Så sån var det i någon månader.
Det är mitt.
Och efter sommerferien då, att jag hade klart att betala de pengarna, så tänkte jag nu ska jag pröva att sätta mig ett mål om att tjäna eller få in fakturera för 40 000 kronor i månaden. Och det kommer jag kanske aldrig till att klara, för det var långt från det jag hade klart för. Men då hade jag inte haft något mål. Jag bara tjänat lite pengar. Men det att sätta mig ett mål gjorde att jag tänkte, hvis jag har tjänat 40 000 kronor, eller har uppdrag för det, inte tjänat, alltså, men fakturerar för det, så kan jag göra göjiga projekt efter det. Men jag ska tjäna pengarna först. Så jag blev väldigt sträng med mig själv, och så klarte jag det faktiskt. Så det där att sätta sig ett mål gör ju att du kanske når ett mål framför att bara vaka runt i blinde.
Ja, det handlar kanske lite också om då blir man mer bevisst på vilka jobb du ska tacka ja till, vilka jobb du ska uppsöka, kanske törr och förhandla lite på högre pris, hvis du har varit inne någon flera gånger hos någon och säger okej, okay, jag vill gärna göra det igen, men nå så vill jag ha det här för det eller så det är ju det ändrar en del i massa små steg då som man tar.
Ja, det gjorde att jag prioriterade då för exempel ett fast uppdrag som var okej betalt men som inte var så ja, så spännande eller inte ledet mig nödvändigtvis till något, men det ledde mig till att jag tjänte mer pengar. Och så efter ett års tid så började jag nedjustera faktiskt målet mitt lite för att jag syns att det blev för mycket press på att tjäna pengar och jag hade också lust till att ha det lite gøy. Så då önskar jag att jag tänkte att okej, okay, om jag tjänar 35 någon månader så går det grejt. Mm. Alltså eller 20 alltså för jag inte hade någon utgifter. Men ja, som jag sa detta förändrar sig hela tiden utifrån var du är i livet. Nu må jag tjäna mycket mer pengar än det för jag har barn och lägenhet och ja,
och mycket mer erfaring.
Och mycket mer erfaring.
Ja.
Yes.
Och det är ju lite alltså det här med ekonomisk stress. Jag tänker också det är en väldigt viktig grund till att vi lagar den här episoden och varför syns det är viktigt att snacka om pengar är för det och inte vite om du kan betala husleja, det är ju inte vite om det kommer in pengar. Det är en otrolig sån psykisk belastning att gå runt med. Det gör ofta att man kanske blir pressad till att ta uppdrag som man inte hade tagit ellers, hvis du kanske hade haft buffer eller kunde liksom upparbeta lite mer intäkt på andra måter. I starten så valde jag att ha deltidsjobb rätt och slett för att göra den övergången från på något sätt färdigutdannad till frilanser lite mildare, för då hade jag något fast varje månad som jag tyckte var väldigt fint och så kunde jag liksom ta uppdrag vid sidan av det.
Tänker jag kämpelurt.
Mm.
Och jag också efter den smällen bestämt mig för att få på plats en bufferkonto så att jag kunde gå på en smäll och inte ha uppdrag eller ha en eller annan personlig kris i för exempel 2 månader och det ville fortsatt gå grejt.
Mm.
Och det var också därför jag satte mig ett mål som på den tiden för mig var skyhögt för att jag också hade lust att sätta pengar varje månad till en bufferkonto.
Mm.
Och till skatt.
Ja. Bra. Och apropå bufferkonto, för när man snackar om bedriftsekonomi så har man ett uttryck som heter likviditet som ju är när du får pengar in och ut. Och det syns jag ofta, alltså jag hade inte så mycket bevissthet runt det här i starten heller, för det är ju ofta så att du kan göra ett projekt och det kanske är avtalat liksom 2 månader för du ska göra det och så gör man det och så efter att färdig så fakturerar det så kanske det går 2 veckor. Så kanske till och med man purrar på fakturan och så ändrar upp man få betalt mycket senare. Och någon gång så delar du upp i 2 och, alltså, men det med likviditeten, det kan ta ganska lång tid för du faktiskt får in pengar på konto. Eller när du söker tillskudd så kan det ta upp till 4 månader med behandlingstid och så längre tid till att få det utbetalt.
Och detta med bufferkonto, det är ett begrepp vi brukar hvis man har enk hvor det du tjener går in i din enkla privatekonomi. Men har du ett AS som jag har nu, så ja, må du ha den buffern i firma ditt så att man ja, kan betala alla räkningarna, selv om du inte har fått in dine egne ting.
Mm.
Så ja, godt poeng. Og det her kan være vanskelig I starten.
Veldig. For å på en måte snakke litt konkret om penger, så synes vi det var fint å ta med et eksempel for å bare vise hvordan en bedriftsøkonomi kan fungere. Fordi jeg tror at det har vært en av de største sånn, læringene for meg, å skjønne at hvis du får en debeløpe I måneden på firma, hva det du sitter igjen med som lønn? Og begynne å liksom grave litt I det. Det har hjulpet meg veldig mye å forstå at noe jeg før trodde var et veldig høyt beløp, kanskje jeg ikke synes er like høyt lenger da. Så si at du har fakturert for 50 000 I løpet av en måned. Og da kan man kanskje sitte og tenke at ja, men 50 000 på en måned, det jo skikkelig bra, eller veldig høyt, og på mange måter det jo det også. Men det veldig fort gjort å tenke som freelancer, hvis du har et enk, at de 50 000 liksom 50 000 du får. Og sånn det jo ikke. Sånn at hvis du har fått din 50 000 inn på firma, så har vi nå laget et eksempel med ulike typer kostnader du gjerne har. Og da har vi tatt høyde for at du har noen faste og variable kostnader. For eksempel programvare, regnskapsprogram, kanskje kjøpt inn noe utstyr I løpet av året, en kontorstol, en data, hva enn. Så I faste variable kostnader så har vi gjort et eksempel på 5 000 kroner I måneden. Så 60 000 totalt på et år. Og her spørs du veldig, har du kontorplass? Altså, for noen det høyt, for noen det lavt. Se at du da har fått inn 50 000, trekker fra 5 000 I faste og variable kostnader, så sitter du igjen med 45 000. Og her har vi også lagt inn et eksempel at du har en forsikring fra NAV I forhold til om du skulle bli syk. Og det her vet jeg. At veldig få har, inkludert oss, har ikke denne forsikringen. Men grunnen til at vi har tatt det med fordi at vi ønsker å lage et regnestykke som sammenligner hva du må gjøre for å få de samme rettighetene som en fast ansatt, hvis du har et enk. Og hvis du skal ha samme rettighetene, som 100% lønn fra første sykedag, som ansatte har, så koster det 9,5% av det du får inn til NAV. Så da har vi trekt fra det, som 4275 kroner.
Som heftig mye, og det derfor jeg ikke kjenner den eneste person som velger den dekningen fra første sykedag.
Nei. Og da sitter du med 40725 kroner før skatt. Hvis du trekker fra skatt, da har vi tatt utgangspunkt I 35% skatt I det her eksempelet, da trekker man fra 14200 kroner, Og så trekker vi fra 2% pensjon, og hvorfor vi har valgt 2% fordi det det arbeidsgivere pliktig til å sette av til sine ansatte. Og det jo noe som legges opp på lønnen, så hvis du får utbetalt, altså før skatt, 40 000, så jo pensjon noe som du, ikke trekkes fra lønnen din, men som legges opp på, som en kostnad for arbeidsgiver. Så vi har trekt fra 2% pensjon, 815 kroner, og 10,2% feriepenger, for det også får du jo hvis du fastansatt. Og det på 4150 kroner, nå det mye tall her, men det du sitter igjen med, altså etter dine kostnader, fast og variable, etter denne NAV-forsikringen, etter skatt, pensjon og feriepenger, det cirka 21500 kroner av de 50 000 kronene som du fikk inn. Og det her jo vi tar litt høyde for at vi vet at noen ganger skal man sette noe på firma og så regner man skatt etter man har registrert en kostnad og, så ikke ta det som sånn eksakte tall, men det vi vil vise at veldig mye forsvinner og jeg vet at Creo har en anbefaling om at man skal legge på 36,8% påslag hvis du fakturerer sammenlignet hvis du får ansatt lønn Og det viser jo også det her eksempelet at du sitter hjemme ganske lite. Og når man begynner å forstå hva du som freelancer må gjøre for å få samme rettigheter som ansatt, så det, synes jeg I hvert fall, lettere å forhandle også. Jeg synes også en god øvelse har vært å se litt på hva en gjennomsnittsinntekt I Norge. Og du kan gjerne sammenligne med den bransjen. Jeg vet at Statistisk sentralbyrå har ganske mye tall fra ulike bransjer. Men jeg synes det fint å vite at medianlønn, altså at man, det gjennomsnittet, men man har kuttet bort liksom toppen og bunnen, det i 2020, det var på 44 150 kroner i måneden før skatt. Så cirka 530 000 i året. Det var liksom gjennomsnittsnormannen tjener. Og i tillegg så dekkes jo pensjon, sykepenger, feriepenger, kurs, materiale, kontor, alt det her av arbeidsgiver. Så da kan man jo tenke at hvis man skulle hatt en lønn som akkurat som snittet i Norge, det ikke sikkert representativt for din bransje, men da hadde det vært 530 000 kroner i året, pluss alle de andre kostnadene. Så da begynner vi å snakke om at man lett skal ha inn 800 000 eller noe sånt for å på en måte oppnå en medianinntekt. Da.
Som for mange høres helt vilt ut.
Mm.
Og for noen av dere, håper jeg kanskje, det ikke høres vilt ut i det hele tatt. Det bare, yes, of course, I'm there.
Ja. Og man kan jo også sjekke sånn lønnstrinn for å se sånn hva, hva føler du at du bør ligge på i forhold til hvor mange år du har jobbet, hvilken kompetanse du har, kanskje snakke med fagorganisasjonen, og utifra det også kunne se litt, hva tenker du at du bør få inn i året som utbetalt lønn før skatt, og så begynne å regne på ting for å skjønne hva du skal få inn i firma. Og det her, altså jeg ikke der at jeg får inn det jeg på en måte ønsker å få inn, men jeg synes at det en god øvelse, sånn at man ikke alltid bare tenker oppdrag til oppdrag, men man også ser på hele året, og liksom jobber seg nedover. Og så det jo veldig mange bra ressurser som man kan se litt på. Og jeg vet at det finns jo mange ulike fagorganisasjoner som har ulike veiledningssatser. Og
min fagforening, for eksempel, ja, Norsk Journalistlag, de lagde for, nå det vel snart 2 år siden, veiledende satser. Så hvis man googler NJ veiledende satser, så kommer den siden opp. Og en dagsats for en journalist, så vidt jeg husker, ligger den nå på 6440 kroner per dag. Og det, da har de da tatt høyde for alt dette som vi nå har illustrert. Det de også beskriver at det forskjell på korte oppdrag og lange oppdrag. Så har du et langt oppdrag som kanskje varer i 3-4 måneder for en oppdragsgiver, så satsen noe lavere. Men få, veldig, veldig få i min bransje betaler det. Når jeg skriver at jeg forholder meg til NJs veiledende satser og har en dagsats på sånn og sånn og sånn, så får jeg til svar fra veldig mange om at vi kan dessverre ikke følge satsene. Vi ligger under fordi de for høye for oss. Så det ikke så lett det her, men det har gjort for meg jo at det veldig mye lettere å forsvare hvorfor jeg trenger den satsen når min fagforening har gått i bresjen for det, og hvor når jeg kan legge til en lenke til den nettsiden, så det ikke bare et tall som jeg bare har stukket fingeren i lufta og liksom finne på, men det forsvares på nettsiden til fagforeningen min. Og det har gjort jo at når jeg skal ta oppdrag for eksempel jeg skrev en bok for en organisasjon, eller jeg skal komme og snakke, eller ja, hva kan det være? Altså, hvis jeg skal jobbe for litt andre oppdragsgivere som har bedre økonomi, så merker jeg at de har jo lyst til, eller lyst og lyst, de har virker det som ikke lyst til å underbetale meg, og de ser at ok, det satsen, det tarifflønn, vi betaler tarifflønn. Og det gjør jo også at vi, sånn som frilanslivet, jo et langt prosjekt, og jeg tror satsen for lange oppdrag ligger rundt 5000 kroner. Jeg husker ikke helt, dere må gå og sjekke, gå og google. Dette kan være relevant uavhengig av hvilket fagfelt du har. Men bare orientere seg. Men når vi søker tilskudd til podcasten, så bruker vi den lange oppdragssatsen, og det gjør også at da det lett for oss å forsvare hvorfor vi skal ha den satsen.
Mm.
Fremfor at vi bare, ja det dette har vi lyst på.
Og apropos det her med å liksom, utdanne sine oppdragsgivere, så det jo lett å linke til det, hvor det også står litt sånn bakgrunnen til satsen.
For det gjør det.
Mm. Og hva de har tenkt at det skal dekke alt det her, for jeg føler ofte at det blir, jeg kan jo sende et langt regnskap hvor jeg vise poenget mitt om hvor lite jeg sitter igjen med. Men det blir jo veldig sånn heftig maildialog. Hvor jeg skal gjøre det hver gang.
Ja, og som jeg har gjort noen ganger, hvor jeg orker å ta kampen når jeg ser det er verdt, eller her er det nødvendig. Men ja, å slippe det er jo litt digg.
Mm.
Men denne satsen er med utgangspunkt i hva man får betalt som fast ansatt i en årslønn, og med 10 års ansiennitet. Så har du 1 års ansiennitet, så kan du måtte nedjustere den litt. Har du 20, så kan du oppjustere.
Ja.
Hvis du har lyst til å følge satsene.
Og det er veldig fint å se for eksempel på forfattersatser, på musikersatser, på journalistsatsene, altså for å få et litt sånn inntrykk av ulike bransjer i kultursektoren. Fordi sånn som jeg føler ofte at jeg kan havne litt mellom, hva får egentlig en prosjektleder av kultur, altså kultureventer? Det er ikke noe spesifikt på en måte fagorganisasjon, eller Creo kan jo representere meg også, men det er ikke spesifikke satsene nødvendigvis når du ikke er utøver alltid. Og noen ganger så sier det veiledende satser, andre ganger så er det minimumsatser. Så det også er litt viktig å tenke på.
For du kan alltid ta høyere.
Ja.
Bare gønne på. Ukens annonsør er en treningsapp som heter Bruce. Jeg er selv medlem, og jeg digger at man gjennom Bruce får tilgang til, og ikke minst kan støtte og oppdage, også små og uavhengige treningssteder, og for min del, yogastudioer. Og ikke minst har jeg, som har utdannet meg til yogainstruktør i pandemien, også yogatimene mine tilgjengelige via Bruce. De finner du under senteret Movable i appen, og timene holdes på Factory Tøyen, hvor både Bruce og vi i frilanslivet holder til når vi jobber. Har du lyst til å prøve Bruce? Du får 50% avslag første måned hvis du bruker koden frilanslivet ved innmelding. Ha det gøy, og jeg håper vi ses.
Når du er fast ansatt, så jobber du jo 37,5 time i uka, pluss lunsj, som blir 150 timer i måneden. Men som frilanser så kan du ikke nødvendigvis dele årslønnen din og tenke at det er 150 timer i måneden som du får betalt, for sånn funker jo ikke det å frilanse. Så Kristina, hvordan går du frem for å liksom tenke ut ja, men fakturerbar tid versus ikke fakturerbar tid?
Ja, jeg ser på, når jeg planlegger månedene mine fremover, så planlegger jeg utifra at jeg i løpet av en uke har 3, noen ganger 4 dager tilgjengelig for oppdrag. Eller prosjektet vårt, for eksempel, som har blitt et oppdrag fordi vi har jobbet så lenge med det. På en måte et eget initiert oppdrag, så det går inn i samme kategori. Mens de dagene jeg da ikke plotter ut at jeg gjør liksom planlagte ting for andre som jeg skal tjene penger på, eller for meg selv som jeg skal tjene penger på, så er det da dager som går med til andre ting i bedriften min eller i livet mitt. Og det er jo fordi jeg ikke kan ta høyde for at jeg kan plotte ut alle dager i løpet av en uke eller i løpet av en måned. Og selvfølgelig så varierer jo dette litt fra periode til periode, at jeg kan ha en måned hvor jeg jobber veldig mye, og så må jeg ta igjen alt dette andre kanskje på kveldstid en periode, eller at jeg bare dytter veldig mye av det til neste måned, for da er det stillere. Så det er absolutt stor variasjon. Men det jeg mener med at jeg da kanskje i løpet av en uke jobber sånn, og tjener penger i 3 dager, er fordi de andre 2 dagene, hva gjør jeg da?
Hva jo. Gjør du? Sitter og koser og strikker da, og leser bok?
Ser jeg Netflix på tur i skogen. Tar bastu og isbader.
Deilig, da.
Ikke sant? Og det er jo det veldig mange oppdragsgivere tror, når man prøver å forklare hvorfor dagsatsen sin er ganske høy. Og da tror de lett at de betaler for at du skal kose deg de andre dagene. Men det er ikke det de betaler for. De betaler for at jeg skal gjøre masse annet administrativt i min bedrift, akkurat som andre firmaer er nødt til å gjøre. da skal jeg kanskje I et møte, kanskje jeg skal få meg litt sånn faglig påfyll, kanskje gå på et kurs, kanskje jeg gjør litt research til noen nye prosjekter jeg har lyst til å sette I gang.
Skrive masse søknader som man får avslag på.
Yes. Føre regnskap, kanskje oppdatere nettsiden min, rydde I filer på desktoppen, svare mailer jeg har glemt, og livet kommer inn som at jeg kanskje blir syk. Barna mine kanskje blir syke, jeg må kanskje ta dem til et legebesøk, og hvis du ansatt, så får du gjøre alle de tingene der inni arbeidstiden din. Og jeg tror at for eksempel konsulentbransjen, hvor det et høyt faktureringskrav, heller ikke har 100% faktureringskrav, at det noe tid som går med til alle disse andre tingene. Og det kanskje ikke den beste bransjen å sammenligne seg med, fordi faktureringskravet veldig høyt. Og jeg I min bedrift vil ha et litt lavere press på meg selv, så jeg har satt det på for eksempel 70% av tiden min. Og den andre tiden så det alt det andre rundt og I bedriften.
Mm.
Og hvis man ikke plotter ut tid til det også, så vil et sykt barn eller at du selv blir syk medføre at du må sitte masse kvelder og helger fordi du ikke har noe buffertid, eller at du må svare alle mailene og gjøre føre bilagene dine alltid I helgen eller på kveldstid. Men dette her jo noe jeg jobber etter fordi jeg tobarnsmor og jeg har jobbet I 15, 16, 17 år nå. Mens I starten da jeg tjente 170 000, så selvfølgelig holdt jeg ikke på sånn. Da var det ikke som at jeg bare, nei, jeg bare jobber 3 dager I uken. Altså da sa jeg jo ja til alt det som kom, fordi det ikke var nødvendigvis så mye som kom. Så det her, se det litt an ja. Ut fra hvor du selv
Og hvordan du jobber, for jeg tenker du har jobbet veldig mye med korte enkeltoppdrag.
I tillegg til egne prosjekter.
Ja, og sånn som jeg har jobbet nok mer sånn prosjektbasert, som midlertidig ansatt I for eksempel festivaler eller store kulturarrangementer.
Ikke sant.
Og da blir du ansatt kanskje 4 måneder, men første måneden så det 20%, andre måneden det 40%, så det kanskje 60, og så det 100% ukene før, under avvikling, og kanskje du får 1 uke etter arbeid. Og så det ferdig.
En helt annen modell.
Så det blir helt annerledes, som også veldig vanskelig å da vite hva en fair lønn, for det jeg kan oppleve ganske ofte da at man kanskje får det samme som noen ansatte, men det tas ikke høyde for at man bare kommer inn akkurat når det trengs, og at man kanskje ikke engang har 100%. Man har ikke avspasering.
Men har du vært midlertidig ansatt og fått lønn?
Da har jeg vært midlertidig ansatt og fått lønn. Og da har jo jeg vært ansvarlig selv for å fylle opp på en måte resten av tiden. Så liksom noen prosent den måneden, litt mer den andre måneden. Og det kan jo også være veldig vanskelig. Så det, og det puslespillet med at det har kanskje vært en OK-lønn, hvis jeg tenker at den hadde vært 100% hver måned hele året. Men problemet blir jo at du dritsliten etter å ha vært gjennom et sånt kjør, med superintens prosjekt, og så har du akkurat tatt etterarbeid, hvor det kanskje var 1 dag avspasering, rapport, regnskap, skriveattester, alt mulig, evaluering. Og så det ikke sånn at du orker å gå inn I en ny jobb,
eller at du klarer å få det til å klaffe på datoen, liksom, ja, at det skal være en ny jobb
uka etter, så skal man begynne ut, og det utrolig vanskelig. Så der har jeg også tenkt at det må jo faktisk ta høyde for at det sånn noen glapp, hvor det noen uker imellom, og jeg trenger det også.
Noen glapp? Jeg tror det heter glipper, jeg vet ikke. Noen glipper?
Ja.
Glopp. Det glapp. Glopp. At det en glopp.
Jeg har dratt 2 år og blitt språkfyrre. Ja. Enda mer enn det var før. Nei, men så man må ta høyde for at det
Ja, hva må vi ta høyde for?
Så man må ta høyde for at det perioder etter oppdrag også, hvor det ikke nødvendigvis et nytt oppdrag.
Ja, og den den måten å jobbe på, nå skal jeg til å si at det kanskje den kjipeste måten, fordi, men det høres jo også veldig gøy ut, å komme inn på prosjekt og være med når det skjer, men du jo også med på det mest intense, hvor du skal prestere på topp hele tiden, og du får på en måte aldri gleden av det å være ansatt og ha noen dager som litt dårlige dager, hvor du ikke produserer så bra. eller hva?
Ja, veldig. Man skal alltid inn der det er høygir. Og det er ganske slitsomt. Så det var en grunn til at det ikke helt gikk lenger for min del, da.
Hvor mange år holdt du på sånn?
Ja, men kanskje 5 år. Og jeg synes det er fantastisk å ha sånn type oppdrag, men det er en veldig krevende arbeidsform. Og fordi jeg synes at man som midlertidig ansatt egentlig burde komme inn og få mye bedre lønn. Fordi man kommer inn akkurat når det liksom er som mest intensivt, og man skal ut, og man kommer akkurat inn på den stillingsprosenten som det trengs. Og, altså, man får, før så var det sånn at man ikke fikk pensjon, hvis ikke du hadde jobbet over 1,5 år.
Men fra og med nå så får alle uavhengig av stillingsprosent, hvis man er ansatt.
Det er så bra.
Yes.
Det er veldig, veldig bra, fordi at jeg har jobbet sånn så mange år uten noe pensjon.
Ja, for mennesker med sånn lappeteppe, eller prosjektstilling-situasjon.
Blandingsøkonomi.
Ja, det er det utrolig bra.
Mm. Og apropos det her med liksom ulike tilknytningsformer, som er du freelancer som får ansatt lønn, eller fakturerer du midlertidig ansatt, har du AS, altså alle de her, hvordan er du organisert?
Det er en vrimmel av muligheter.
Ja, kjempevanskelig, og jeg opplever, altså jeg bare, for en tid tilbake så ble jeg tilbudt et prosjekt fra en veldig seriøs aktør, og der fikk jeg vite at de hadde 70 000 kroner tilgjengelig til oppdraget. Og omfanget var ganske stort, det var liksom noen måneder arbeid. Og så sa jeg sånn, ja, men er det ansatt lønn, eller på en måte skal jeg fakturere? Og så fikk jeg vite, ja, men du kan godt fakturere. Men så tenkte jeg sånn, ja, men det blir jo helt forskjellig hvor mye jeg kan jobbe, om jeg skal fakturere, eller om jeg får det som ansatt lønn. Så jeg spurte da sånn, ja, men de 70 000, er det sånn at hvis det ansatt lønn, så dekker jo dere i tillegg til de 70 000 14,1% arbeidsgiveravgift, 10,2% feriepenger, kanskje 2% pensjon, ja, men kanskje litt syke, hvis jeg blir syk noen dager, så må du dekke det, et cetera, et cetera. Så spurte jeg, eller skal jeg stå for de kostnadene i de 70 000? For da blir regnestykket helt annerledes. Og det visste ikke personen.
Og det er så ofte at de ikke vet.
Nei.
Men hvis man da får tilbud og du er enk, for meg med AS er det litt annerledes å ha 100% stilling i mitt AS, og så også si ja til å måtte bli midlertidig ansatt et sted. Men som du som er enk, så ville jeg kanskje bare da hoppe på muligheten til å ta det som lønn, for det tjener du mer på, og de vet ofte ikke at de betaler mer for å gi deg det. Så noen kan man bare si sånn, jeg tar det som lønn,
ja. Ja, og det er ikke alltid du får det.
Nei.
Det kan jo hende at det er bare de 70 000 tilgjengelig, så det går ikke an å få det som lønn.
I mange deler av kulturlivet så presses folk i større og større grad til å fakturere.
Mm.
Så dette er noe å være bevisst på, og det har du enk, så lønner det seg å også ha en chunk av inntekten din som lønn. Det lønner seg skattemessig.
Mm.
Jeg tror det er noe sånn rundt 200 000 som lønn, det får du en viss fradragsprosent på skatten. Men ikke still meg til veggs hva gjelder beløpet.
Nei, men, altså det, men og poenget med det her eksempelet er jo at jeg synes det er veldig interessant at det ikke er reflektert rundt det når man gir et oppdrag i forhold til hva det faktisk innebærer av omfang, dagsverk, lønnsnivå. Og da er det jo litt opp til meg å på en måte sette ned foten og si ok, hvis det er som ansatt lønn, så kan jeg gi deg det her. Eller hvis det er som, hvis jeg skal fakturere deg, så kan jeg gi deg det her.
Ja, og da tenker jeg at det kommer ganske mye rare henvendelser, og hvor oppdrag i seg selv er kult, men hvor den som spør absolutt ikke er orientert om hva man bør betale. Altså her forleden ble jeg spurt om jeg ville holde et innlegg på en sånn åpning, åpning av en utstilling. Og så synes jeg jo det høres kult ut. Og mot slutten av samtalen, vi har ikke snakket noe om penger, så sier jeg, ja, hva har dere budsjett i honorar? Å nei, vi pleier ikke å betale. Jeg tenkte at det, klassisk, kanskje det hadde vært en kul ting å være med på, for det kommer jo ganske mange, og det vil jo bli spredt i sosiale medier, og det vil til og med bli streamet. Og da tenker jeg at det så rart at man ikke snakker om det helt I starten.
Ja, at man ikke sier det som en setning. Som
vi har ikke budsjett, men vi har så lyst til å spørre deg om dette. Mm. Altså, så det og noen ganger kan man, eller man skal ikke overvurdere de som kontakter deg. Noen ganger vet du mer om pengene, penger, og hvordan man kanskje bør gå frem I sånne sammenhenger enn det de gjør selv.
Ja, og det her veldig vanskelig når jeg ny. Fordi ja. Jeg tenker sånn som med det eksempelet med oppdraget jeg ble tilbudt, så hvis det hadde vært 5 år siden, så hadde jeg hatt en veldig dårlig økonomi og måtte si ja liksom uavhengig. Nå så har jeg mer solid økonomi og kan lettere forhandle, for jeg kan også tenke at hvis ikke dere tilbyr meg den summen på de her antall dagene, så man må liksom regne seg frem til hva blir det, så jeg ikke interessert. Og da det mye lettere. Da tenker jeg, hvis den jobben går videre til noen som kanskje ikke like etablert, så det helt fint også. Men det jo der man kommer I en skvis, og man har litt penger og dårlig lønn, at man blir liksom presset til å si ja til beløp som man kanskje egentlig ikke synes liksom et anstendig nivå, da.
Ja, og her spoler jeg litt tilbake til eksemplene våre med at du hadde en deltidsjobb, og jeg hadde bufferkonto I starten. Fordi har man noen sånne sikre ben å stå på, så blir man mindre desperat til å gå inn I kjipe avtaler. Men dette her, denne dansen frem og tilbake med forskjellige oppdragsgivere eller arbeidsgivere, tar ofte tid og kan være ganske krevende om man går og tenker ganske mye på hvordan skal jeg ordlegge meg, hvordan skal jeg argumentere godt nok for det jeg vil ha.
Og vise at du har lyst på jobben, at du ikke på en måte skytter deg selv I foten og blir for vanskelig.
Ja, det også. Det nettopp de to dagene hvor jeg ikke har oppdrag for andre, men estimerer at jeg må gjøre ting I bedriften min. Det går også til ting som det her, fordi det kan ta mye tid. Og for meg tar det også veldig mye av mine krefter. Men det veldig lærerikt, og det helt nødvendig.
Absolutt.
Så ikke skygg for mye unna, selv om det liksom dritt å ta I det.
Ja.
Og det blir lettere og lettere for hver gang. Eller, gjør det det?
Ja, men det synes jeg. Man har ja. En bedre forståelse av liksom, hvordan penger fungerer. Så jeg synes det lettere med den forståelsen, å liksom gå inn I de her situasjonene.
Ja, og når man etter hvert kan si nei til en kjip avtale, så føles det også ganske digg. Man bare, ok, jeg står opp for mine egne, altså, eller jeg ivaretar mine egne grenser.
Og apropos det her med på en måte å ta seg betalt eller prise seg riktig, jeg synes ofte at man kan få et inntrykk av at det helt låst. Jeg husker at jeg har gjort et foredrag for en skole flere ganger, ulike typer foredrag, ulike typer klasser, og da har jeg bare fått på en måte, da har det vært null forhandlingsmakt, fordi en lærer har bare sagt at jeg ikke ansvarlig forhandlingen, det på en måte mine sjefer, og så har de bare sendt en kontrakt som sånn, det en satt timepris. Og da husker jeg at det har vært sånn, det var på en måte på 1,500 eller 2,500, litt avhengig av gjorde sånn en time en gang, to timer en annen gang, og så hadde de regnet sånn at hvis du har en time for dag, så bruker du så mange timer til forberedelse, og så var det noe kalkulator på hvor mange du hadde forelaget for. Problemet var bare at det funket ikke for meg. Altså, jeg kan godt snakke for 200, som jeg kan snakke for 20 stykk. Det jobben jo det samme for min del. Og etter å ha gjort det her forelaget 2 ulike ganger, da, så sa jeg 3. gangen at jeg kan ikke gjøre det her, for jeg skal ha 5000 kroner for det her forelaget, eller så takker jeg nei. Og så begrunnet jeg litt at jeg synes det har vært for dårlig tidligere, og på en måte, dette bakgrunnen da, for hvorfor jeg sier det beløpet. Og jeg tippet at det bare var nei, for jeg hadde liksom prøvd meg litt før, og det var veldig satt. De sa, sånn det bare. Og så fikk jeg svar at det går fint. Og da ble jeg veldig sånn...
Kjempebra.
Ja, og da var jeg kommet til et tidspunkt hvor jeg tenkte sånn, det ikke verdt det. Hvis ikke jeg får 5000 kroner. Sånn at det også et sånn interessant eksempel I forhold til at man tror det låst, men så finnes det kanskje en vei allikevel.
Jeg har et lignende eksempel, hvor jeg også ble på en skole, spurte om å holde ett innlegg på 45 minutter til, tror jeg, kanskje var 1500 kroner. som kanskje kan høres bra ut, jo bare, ja, denne forberedelsen, og du skal dra dit, og det tar plutselig, i hvert fall en halv dag. Og så sa jeg, men jeg kan, hvis vi kan gjøre det til en dobbeltime, for dobbelt så mye, så kan jeg gjøre det. Da blir det verdt det å få for eksempel 3000 kroner for en halv dag. Og så spurte de meg om jeg kunne gjøre noe mer en annen dag, og så sa jeg, ja, men hva om vi baker alt inn til en heldagsgreie? Da blir det 4 skoletimer med lunsj imellom, og så får jeg da 6000 kroner som min dagsats, eller som mitt, NJs veiledende satser. Så det å på en måte finne ut av hvordan du kan gjøre oppdraget på en måte som funker for deg, og også dem.
Mm. Det veldig smart, at noen ganger så kan du forhandle pris, men andre ganger kan du forhandle i omfang.
Ikke sant?
Mm. Og se litt sånn hvor trykker skoen.
Og noen ganger kan jeg merke at veldig små oppdrag krever nesten like mye ressurser av meg, med tanke på administrasjon, ta en samtale, bli enige om et honorar, som et ganske stort oppdrag. Så det å ta masse bittesmå oppdrag, det etter hvert som jeg får mer og mer oppdrag, blir mindre og mindre verdt for meg, hvor jeg heller prioriterer de store oppdragene for å ha mindre sånn admin-tid knyttet til oppdraget.
Mm.
Men nå har vi snakket veldig mye om hvor mye du skal få i forhold til den tiden du bruker. Men merk deg det at det ikke alltid tiden din du tar betalt for, spesielt ikke når vi jobber i kunst- og kulturbransjen. Mange ganger det da verdien du kan bringe inn i et prosjekt og verdien du kan gi en oppdragsgiver. Så ikke lås deg for mye til sånn, den og den satsen skal jeg ha. Altså det en fin veiledning, men hvis jeg for eksempel holder et foredrag, som jeg i mange tilfeller har tatt 15 000 kroner for, noen tar veldig mye mer enn det til og med, så det fordi jeg holder et foredrag som jeg, hvor jeg forteller om et prosjekt som jeg har brukt kanskje, i mitt tilfelle, 6 år på å lage. Og da kjenner jeg at det blir alt for lite for meg å skulle få et par tusenlapper, når egentlig verdien i hva jeg kan bringe inn til denne konferansen eller for de jeg holder foredraget for. Eller om man skal lage et kunstverk eller altså sånn, verdien din kan være, ja, så veldig, veldig mye høyere enn den tiden det tar å utføre det for den akkurat den oppdragsgiveren. Ofte så har man kanskje hatt en kunstpraksis i 10-20 år eller en lang utdannelse, og så det all den kunnskapen der
de betaler for. I tillegg så kan det også være at du på en måte låner ut dine rettigheter. Det kan være at du har skapt et verk som brukes, for eksempel musikk som brukes av noen. Og da, eller du har gjort illustrasjoner for noen, og da det jo ofte vanlig at man har det en viss tid, så man kanskje har rettighetene til den plakaten i 1 år eller 2 år, men må reforhandle året etterpå, hvis oppdragsgiver vil fortsette å bruke det.
Ja, du har jo gjort det med noe musikk du har laget.
Yes.
Hvor de betalte for oppdraget, og så fortsetter du å få penger hvert år fordi de fortsetter å bruke det.
Mm.
Og jeg for eksempel, jeg lagde en barnebok for noen år siden, som heter Alle kan, kjempefin barnebok om barn med funksjonsnedsettelser, som egentlig skulle være et sånn bokprodukt jeg lagde for en organisasjon. Men så etter hvert som jeg jobbet med boka, så fant vi ut at vi også skulle tilgjengeliggjøre den for salg og ut mot liksom det åpne markedet. Og da reforhandlet jeg avtalen min sånn at jeg også ville få royalty på salget av boken, fordi da har jeg gitt dem mer verdi enn det de forventet i utgangspunktet. Så oppdrag kan jo også forandre seg veldig underveis. Og da det også viktig hvis oppdraget forandrer seg, så bør avtalen eller honoraret, hvis oppdraget øker i omfang, også reforhandles.
Og et ekstra lag på det her jo at det spesielt hvem oppdragsgiveren At det samme foredraget kan koste veldig forskjellig avhengig av hvem du gir det til.
Absolutt.
Mm.
Ja, det opererer jeg ofte med, at jeg tar forskjellig betalt fra utifra hvem oppdragsgiveren og det kan høres kanskje lite rart ut. Det mange som, I hvert fall folk utenfor bransjen kan reagere litt på det, at jeg opererer med forskjellige priser.
Men, det som en rørlegger som kommer til et veldig rikt hus, bare ja. Er kjempedyrt. Hvis du kommer til sånn, noen som har veldig lite penger, og bor I sånn shabby sted, kanskje leier, så det kjempebillig.
Og det høres jo veldig useriøst ut, og veldig, ja, veldig spesielt ut, men egentlig også veldig sympatisk. Og det faktisk litt det prinsippet jeg ofte jobber etter. Men det handler om at hvis jeg skal jobbe for en oppdragsgiver, hvor de, alle som jobber I den bedriften, får superbra betalt. Hvis de har millionlønner, men jeg, som de henter inn, blir tilbudt en dårlig, et dårlig honorar, så kjennes det så feil. For jeg vil at mitt honorar skal reflektere det alle de som jobber in-house hos den oppdragsgiveren, hva de tjener. Sånn at jeg føler at vi på en måte på lag, og at vi likeverdige og blir honorert likt. Men derimot, hvis jeg blir kontaktet av en liten, veldedig organisasjon hvor alle jobber på dugnad, så blir det jo også helt feil at jeg skal komme der med mine liksom, 15 000 kroners foredrag, eller jeg skal ha 6 000 kroner betalt hver dag I 10 dager, når de tjener knappenåler eller ikke tjener noen ting. Så jeg, da tenker jeg at det et sånt likhetsprinsipp, at vi sammen om å skape dette, eller jeg skaper det sammen, eller for dere, og min lønn, eller min inntjening, skal reflektere det de andre I prosjektet også får. Så det liksom forsvaret rundt det å operere med forskjellige priser, at jeg ser an kunden. Og da kan man jo velge om, har jeg råd til å gjøre dette for nesten ingenting? Kanskje det en sak som jeg også har veldig tro på og har lyst til å støtte, og kanskje har lyst til å fotografere for dem gratis for denne saken. Og så tjener man mer penger andre steder.
Mm.
Og det, så det veldig sånn, det egentlig veldig uoversiktlig, og veldig, ja, den ene jobben betaler for den andre ubetalte jobben, ja. Ofte.
Mm. Det, jeg synes du kan skrive det I mailen. Jeg har så innmari lyst til å jobbe gratis for det her prosjektet etterpå.
Ja,
kan ikke
det er veldig fint om dere finansierer ja, det andre oppdraget.
Mm. Ja,
også, Nei, men sånn det jo egentlig I alle bedrifter. Man gjør noe pro bono, og andre ting gjør man for masse cash.
Ja, og det her jo hele øvelsen, jo å se på ditt frilansliv som en bedrift. For det det du Det sånn du opererer.
Eller det den. Det den
Det det den
Eller vi? Du en bedrift?
Det?
Ja, jeg vet
den
ikke. Nei, men så fort, det det organisasjon. Du har et organisasjonsnummer, og da du bedrift.
Ja.
Eller den organisasjonsnummeret ditt
en. Som en bedrift.
Ja, men det litt rart det å være sånn, hei, jeg en bedrift.
Ja.
Jeg har en bedrift. Jeg ja. Driver en bedrift.
Det sant.
Mm, dere alle driver en bedrift.
Mm.
Mm. Og det koster penger.
Det gjør det.
Og det ble jeg egentlig veldig mye mer bevisst på da jeg bestemte meg for å etablere AS etter nesten 10 år med enk. Og etter å ha fått, jeg tror det var da jeg gikk gravid, tror jeg, med mitt barn, andre barn, så etablerte jeg AS. Og det var kun egentlig for å ha økonomisk trygghet hvis noe skulle skje med meg. Så hvis jeg blir syk lenger enn 2 uker, bedriften betaler det hvis jeg syk kortere enn det. Eller det går bare utover meg selv og bedriften. Men hvis jeg tenkte sånn, hva hvis noe skjer med meg hvor jeg syk I et halvt år? Eller barna mine blir syke I 2 måneder eller et halvt år. Derfor etablerte jeg AS. Og da ble det også veldig mye tydeligere for meg at jeg driver en bedrift. For jeg ser man må ha en egen bedriftskonto, og man betaler arbeidsgiveravgift hver måned, og jeg så på en måte hvilket pengesluk det å drive en bedrift.
Mm. Og du betaler ut lønn til deg selv, så du er liksom både arbeidsgiver og arbeidstaker.
Som kan være litt forvirrende. Men ja, og jeg ser at jeg må jo ha penger på konto hver måned til å kunne betale den lønnen i slutten av hver måned. Mens i et enk så er det jo litt sånn, har jeg fått inn penger eller har jeg ikke fått inn penger? Og hvis du ikke har fått penger, så kanskje du bruker litt av sparepengene dine, eller du bruker litt mindre den måneden. I et AS er jo hele prinsippet at du skal ha en fast lønn, og hvis du ikke har råd til å utbetale den faste lønnen, så er det ikke noe poeng av et AS.
Mm.
For det er den som er grunnlaget for alle disse trygderettighetene som du får ved AS.
Og det er jo det som er så viktig med hele liksom, denne samtalen om penger. Det handler jo ikke bare om pengene i seg selv. At liksom, å, det er gøy med penger, for du kan kjøpe en leilighet, eller kan ha mer forbruk, eller spare mer, eller leve fetere, liksom. Men det handler jo veldig mye om at med økt lønn, så får du også bedre rettigheter. Og veldig mange frilansere har elendige rettigheter, altså sosiale rettigheter. At, om du, at hvis du skulle bli syk, så bare skjærer det seg totalt. Du kan ikke liksom permittere deg selv med enk. Du kan ikke få dagpenger. Pandemien var liksom en unntakstilstand, da.
Så, men samtidig en periode hvor sikkert mange fikk litt sjokk over hvor få rettigheter man har med enk, selv om det kom unntaksløsninger på plass etter hvert. Men ja, hvor bare hele teppet blir dratt under beina dine, og veldig mye raser sammen. Så sikkert en realitetsorientering for veldig mange. Det med penger, det er jo veldig fascinerende at det har veldig mye å si hvilket miljø man beveger seg i. For i noen miljøer så kan et beløp være veldig mye. Og nevner man det samme beløpet, for eksempel en årslønn da, og går inn i et annet miljø, så er det lite. Altså jeg får helt bakoversveis noen ganger når jeg snakker med mennesker som beveger seg i helt andre miljøer enn meg. Så det kan også være litt sånn forfriskende noen ganger, å bevege seg litt ut av sitt eget miljø, for å få nye perspektiver på hvilket forhold andre mennesker har til penger.
Mm. Jeg husker også at jeg fikk en veldig sånn oppvåkning rundt penger, når jeg begynte å lage prosjekter hvor jeg skulle betale andre, altså få laget en visuell profil, eller hanke inn frilansere, eller liksom, ja, konsulentbyråer, leie, gata, rigging, altså alt mulig, bare det her å betale ut penger til andre gjennom bedriftsøynene, da. Det ga så utrolig mye innsikt i liksom hvordan folk opererer. Fordi hvis du bare tenker, og er vant til å tenke på penger som privatperson, at du er vant til å vite hva melka koster i butikken, eller ølen, eller altså å leie en leilighet, ha bil, alle de her tingene, så er det veldig vanskelig å hoppe fra det, privatøkonomi, til liksom bedriftsøkonomi.
Ja, og jeg tror det også kan være nyttig å på en måte gå litt sånn tilbake i sin egen historie og se på hva man er vokst opp med, og hva slags forhold man er blitt lært til å ha til penger. For i noen familier så er det liksom skambelagt å ha mye penger, og at det er litt sånn fint å for eksempel gi alt for kunsten, og at penger ikke er viktig, og penger er på en måte ikke noe vi prioriterer å ha, eller setter verdi i å ha.
Mm, det skal være litt altruistisk.
Ja, men si helt andre familier, så er det noe man drives av, og at penger er viktig, og at man blir oppmuntret til å tjene penger.
Det er kredd.
Ikke sant? Så hvilke på en måte holdninger har du blitt, altså har du med deg som preger ditt forhold til penger? Så det å liksom ta en sånn, se litt innover og tenke på hvordan du selv forholder deg til penger. Og hvis man har lyst til å forholde seg annerledes til penger enn man har gjort, så så går jo det an nå. At man kanskje vil ha, eller bestemme seg for at jeg ønsker et annet forhold til penger. Og så jobbe mot det.
Mm. Og apropos det, så har vi laget en liten godbit til dere. Fordi vi har laget en mal, hvor du kan føre din årsinntekt. Og bare fortelle liksom bakgrunnen til den her malen, for det er noe jeg har brukt i mange år. Det her passer ikke så bra til AS, det passer til dere som har enk. Og det er fordi jeg har ofte hatt en blandingsøkonomi. At noe har vært ansatt lønn, kanskje en deltidsjobb, noe har vært på faktura, det har vært fra veldig mange ulike kanter. Og så har det ikke vært så lett å bare gå inn i et regnskapsprogram og få oversikt. I tillegg så har jeg gjort mye prosjekter hvor jeg får inn ganske mye, men som skal videre til andre frilansere eller andre typer kostnader i et prosjekt jeg har. Så jeg hadde litt behov for å få oversikt over hva er det egentlig får inn i måneden, og hva sitter jeg igjen med. Så i den her malen så er det delt opp i alle månedene, og så kan du legge inn for eksempel prosjekt A, prosjekt B, ulike frilansoppdrag du får, og så legge inn rett og slett hva jeg får per jobb. Så kanskje du fikk 3000 kroner for det foredraget, 20 000 kroner for den prosjektstillingen, 40 000 fra det tilskuddet. Og så trekker jeg fra, jeg legger jo liksom moms opp på det som skal være momspliktig, trekker fra feriepenger, pensjon og skatt. Du kan velge litt om du vil trekke fra det eller ikke, avhengig av hvor du er i karrieren, hvor god lønn du har. Og så ser man hva du sitter igjen med. Og i tillegg så har jeg i banken ulike kontor, sånn at da for hver gang jeg får inn en faktura, så setter jeg over det beløpet 35% skatt, som er da det beløpet, inntil skattekontoen, inntil pensjonskontoen, inntil feriepengekontoen, sånn at jeg fysisk liksom fjerner de pengene, så jeg ser at det er ikke mine. Og så ser jeg hva jeg sitter igjen med av liksom utbetalt lønn, da.
Jeg beundrer deg så mye for disse malene. Og dine systemevner. Og den malen kan du få hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev.
Så du kan gå inn på nettsiden www.frilanslivet.no, og så kan du melde deg på nyhetsbrevet, og så får du denne malen tilsendt. Du kan gå også inn på episoden, denne her episoden på nettsiden vår, og trykke på nyhetsbrev der også.
Og det kommer mange andre goodies i løpet av et år fra oss hvis du er tilmeldt vårt nyhetsbrev. Mm. Men når du melder deg på, så gå inn og sjekk mailen din, for du må bekrefte at du vil være på nyhetsbrevet. Og den kan havne i junkmail. Så gå og let etter den.
Mm. Og bare for en liten sånn godbit, så har jeg til og med lagt inn en litt sånn kakediagram, sånn at du kan se hva tjener du egentlig penger på. Hva utgjør liksom lønna di i løpet av et år?
Å, du er så god.
Hvilke prosjekter er det mest tilskudd, er det... Og da kan dele opp som du selv ønsker, hvilke kategorier.
Jeg er så heldig som jobber med en som deg, og dere som lytter er så heldige, fordi dere lytter til en podcast med en som Hanna. Ha det bra.
Ha det bra.